Pa Allah najbolje zna čovjek koji ode iz Bosne i boravi negdje u Njemačkoj, Švedskoj, Švicarskoj 2 mjeseca, po meni je to već jedan vid boravka. Da čovjek ode, da gore ode, nešto ima nekog posla, pa ode 7 dana, 10 dana, 15 dana, vrati se. Ali čovjek kontinuirano boravi gore po 2 mjeseca, dođe u Bosnu, boravi 5, 7, 10 dana, pa opet gore 2 mjeseca. Mislim da taj čovjek ima 2 adrese. On može kratiti i spajati namaz u toku svog putovanja iz Njemačke za Bosnu, iz Bosne za Njemačku. Ali kada gore dođi, on ima kuću, boravi 2 mjeseca, on jednostavno ima 2 boravne adrese. Tako da ne mislim da se takva osoba može smatrati musafirom.